Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Olivia Bucioacă, iar alături de mine este Bogdan Țuțuianu, care ne asigură regia de emisie. Mulțumesc, Bogdan! Începe chiar acum Jurnal Militar Scutul Dobrogei, o nouă ediție din studioul Radio Constanța în această seară, până aproape de orele 19. Despre prima zi de școală în această seară, emoții au fost deopotrivă pentru boboci, dar și pentru elevii din ultimii ani de studii. De la elevii Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza și elevii Școlii Militare de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu, aflați cum a fost acest început în cariera militară, care este visul lor și de ce au ales să îmbrace uniforma militară. Vorbim și despre schimbare, schimbarea de comandă a bazei logistice navale Pontica. Invitatul colegului meu, Paul Palenciar, la subiectul săptămânii este Harry Bucur Marcu, expert internațional în politici de apărare. Vom discuta despre contraofensiva armatei ucrainene pe frontul războiului cu Rusia, situația centralei nucleare de la Zaporojie și recentele tensiuni din Grecia și Turcia. Începe acum actualitatea militară, o retrospectivă a săptămânii, grupaj realizat de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
S-a dat startul în noul an școlar în unitățile de învățământ preuniversitar militar. Aproximativ 2600 de elevi au început cursurile în cele 5 colegii naționale militare de la Alba Iulia, Breaza, Constanța, Craiova și Câmpul Lung Moldovenesc. În clasele a noua învață circa 800 de liceeni militari. În școlile de maestri militari și subofițeri ale Ministerului Apărării Naționale de la Pitești, Boboc, Constanța, Sibiu și Chitila sunt înscriși 1300 de elevi, dintre care 800 în primul an de studii. În instituțiile militare de învățământ au avut loc luni ceremonii militare la care au fost prezenți reprezentanții ai conducerii armatei, generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării.
Deschidem anul de învățământ în colegiile naționale militare și am ținut să fiu alături de elevi. Am ales Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu pentru că aici finalizăm o investiție importantă. În cazarma colegiului aproape totul este nou, de la pavilionul de cazare, la pavilionul pentru săl de clasă, sala de sport, sala de mese. Este o investiție care s-a derulat pe parcursul ultimilor 3 ani, o perioadă în care elevii au învățat în două cazărmi separate și sunt bucuros că de anul ăsta pot să înceapă pregătirea în aceeași cazarmă. Apreciem ceea ce s-a făcut aici, în același timp avem mare încredere că toți elevii de colegii militare care încep anul școlar sunt hotărâți, sunt pregătiți, știu ce au de făcut, cadrele didactice îi așteaptă și le doresc mult succes în noul an școlar.
Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu, a participat joi la reuniunea grupului de contact pentru Ucraina, care a avut loc în baza aeriană Ramstein din Germania. Întâlnirea a fost prezidată de secretarul american al apărării Lloyd Austin, care a anunțat decizia Statelor Unite pentru transferul de echipamente militare în valoare de peste jumătate de miliarde de dolari, dar și sprijinul pe termen lung pentru Ucraina. La reuniune a fost prezent și ministrul apărării ucrainean, Oleksiy Reznikov, care a informat participanții despre situația din zonele de acțiuni militare. A fost cea de-a cincea convocare a grupului de contact, din care fac parte peste 50 de națiuni. Aniversarea a 78 de ani de la eliberarea de către armata română a primului oraș din Ardeal de sub ocupație străină în cel de-al doilea război mondial a fost marcată joi la Sfântul Gheorghe prin ceremonii militare la monumentele și mormintele eroilor căzuți în luptele din septembrie 1944. Un prim ceremonial militar a avut loc la placa memorială amplasată pe fațada primăriei din localitate și pe turla căreia a fost arborat în mod simbolic drapelul național al României în amintirea jertfei caporalului Gheorghe Arambașa, cel care a ridicat tricolorul pentru prima dată pe același amplasament în 8 septembrie 1944. Locotenent colonelul Dorin Neagu, comandantul garnizoanei Sfântul Gheorghe.
Vă mărturisesc că venind astăzi spre locul de desfășurare a ceremonialului și văzând ce frumos flutură drapelul tricolor sus pe turla primăriei, am încercat un exercițiu de imaginație. Am încercat să-mi imaginez cum, acum 78 de ani, după lupte crâncene, la Chichiș, la Ilieni, în zona Arcușului, cu pierderi și de o parte și de alta, lupte în care armata română a ieșit victorioasă, cu un efort supraomenesc, caporalul Arambașa a reușit să cațere pe primărie și să arboreze drapelul, simbolizând astfel cucerirea orașului. Acest simbol pe care îl vedeți pe primărie este simbolul care ne deosebește pe noi românii în întreaga lume în fața altor popoare.
O ceremonie militară s-a desfășurat și în localitatea Arcuș din județul Covasna, la troița ridicată în memoria generalului Grigore Bălan. O coroană de flori a fost depusă de un grup de militari conduși de colonelul Cornel Scurt, comandantul Brigăzii 81 Mecanizată, structură care poartă în mod onorific numele eroului român.
Îi purtăm respectul și recunoștința patronului nostru spiritual, spune generalul Grigore Bălan, care a născut pe meleaguri bistrițene în localitatea Blăjenii de Jos. Din nefericire, generalul erou, în urma rănilor suferite în zona localității Arcuș, în data de 8 septembrie, a fost transportat la Spitalul Militar de la Sinaia, unde de câteva zile mai târziu a murit.
Un detașament de militari din batalionul cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale a Republicii Moldova este prezent în România pentru exercițiul Joint Combined Exchange Training 22, desfășurat împreună cu militarii batalionului 52 operații speciale Băneasa Otopeni. Exercițiul are loc în perioada 5-16 septembrie și cuprinde trageri de luptă și misiuni specifice, parașutări, precum și antrenamente pentru executarea acțiunilor în teatrele de operații. Scopul exercițiului este, potrivit organizatorilor, creșterea nivelului de interoperabilitate, sincronizarea activităților operaționale între militarii celor două unități și dezvoltarea capabilităților pentru executarea misiunilor speciale. Forțele navale române au intervenit joi pentru distrugerea unei mine de război descoperită în apele Mării Negre la circa 25 de mile marine nord-est față de portul Constanța. Misiunea a revenit echipajului Dragorului Maritim, locotenent Dimitrie Nicolescu, aflat în serviciul de luptă permanent, și detașamentului de scafandri EOD specializați în distrugerea dispozitivelor explozive. În urma înrăutățirii condițiilor hidrometeorologice în raionul maritim respectiv, pe timpul intervenției s-a produs deflagrația minei, suflul exploziei avariind ușor nava militară. Nu s-au înregistrat victime sau răniți în rândul echipajului.
Mulțumesc, Adrian Gâtman. Suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Bucioacă sunt, mergem mai departe și, așa cum anunțam, la subiectul săptămânii, invitatul colegului meu, Paul Palencear, este Harry Bucur Marcu, expert internațional în politici de apărare. Vom discuta despre contraofensiva armatei ucrainene pe frontul războiului cu Rusia, situația centralei nucleare de la Zaporojie și recentele tensiuni dintre Grecia și Turcia.
Subiectul săptămânii.
Domnule Bucur Marcu, vă mulțumesc mult că, iată, ați acceptat să stăm de vorbă.
Mulțumesc pentru invitație.
Ne atrage atenția războiul din Ucraina, contraofensiva armatei ucrainene acolo, situația centralei nucleare de la Zaporojie, dar și tensiunile, iată mai nou, între Turcia și Grecia. Cu voia dumneavoastră, o să începem prin a vorbi despre contraofensiva armatei ucrainene pe frontul războiului cu Rusia. E această contraofensivă începutul sfârșitului acestui război?
Nu, sub nicio formă. Războiul acesta a pornit în mod irațional din punct de vedere al științei militare, ca să spun așa. Nu are un scop politic, ca urmare nu are nicio viziune de pace, nici agresorul, mai ales Rusia, a declanșat această agresiune militară într-o manieră din care rezultă că ei nu își propun o pace anume, ei își propun doar să distrugă tactic, adică pe teren, să distrugă clădiri, locuințe și așa mai departe, și să distrugă un stat, să-l anihileze. Au cucerit teritoriale pe care pot să le piardă ulterior, că nu le pot apăra. Pustiesc anumite zone, chiar orașe. Ce pot să facă ucrainienii este să le dezică acest obiectiv strategic de a disrupe viața cotidiană, de a disrupe viața economică și a socială. Vă dați seama, sunt milioane de ucrainieni care încă sunt dislocați intern sau chiar refugiați. În asemenea condiții, acțiunea pe teatru propriu-zise, cum au spus cele pe care le evoca săptămâna asta, în care ucrainienii au început anumite acțiuni contra-atacuri, mai bine zis, sau contra-lovituri, în cel mai bun caz, dar nu sunt chiar contra-lovituri, nu putem vorbi încă de contra-ofensivă sub nicio formă. E bine, asemenea, contra-atacuri au scopul, la fel, tot tactic, adică de a elibera un sat, de a opri o acțiune ofensivă a inamicului, ceva în genul acesta, dar în niciun caz nu pot în momentul de față să joace un rol în ecuația finală pentru că războiul se termină cu pace. Asta
cât important. Mai poate înainta armata ucraineană și cât timp va reuși să păstreze ce a recuperat, pentru că și asta e foarte important.
Dacă îi întrebați pe ucrainieni, le vor spune că ei sunt capabili să ducă război și pe timpul anului viitor, fără niciun fel de problem. Nu se predau, nu renunță din punctul ăsta de vedere. Apoi, din alte considerente, cum ar fi cele ale capacităților de luptă pe care le au și pe care le pot angaja într-o eventuală contraofensivă, care încă o dată nu a început, nu sunt semne că ar fi început, contează foarte mult ajutorul nostru, ajutorul Occidentului, prin care îi dăm sprijin nu numai politic și umanitar, ci și sprijin militar. În momentul în care vor avea suficient de multe forțe ofensive, vorbim special de blindate, marți, vor trece la acțiuni ofensive, este clar că vor fi tot acțiuni din acestea punctuale, să nu ajungă în Est Rusia să deține controlul militar asupra întregii regiuni Donbass, iar în sub să nu se poate consolida.
Centrala nucleară de la Zaporojie e iarăși un element fierbinte în acest război. Bombardamentele continuă în jurul centralei, fiecare dintre părțile combatante acuzându-se reciproc. Singurul reactor activ a fost decuplat de la rețeaua de distribuție a energiei electrice. În ce situație ne aflăm? E un pericol real ce se întâmplă acolo?
Categoric este un pericol real de la început. Doar că săptămâna asta am beneficiat de prezența inspectorilor ONU la locația respectivă, în interiorul centralei. Ei au putut să vadă ce fac militarii ruși acolo, care sunt încărcăturile pe care le au, camioanele acelea pe care le-am văzut cu toții în interiorul centralei, chiar foarte aproape de reactoare. Lucru care ar fi un pas în direcția ca rușii să părăsească militar centrala, să demilitarizeze instalațiile respective, astfel încât să nu mai fie niciun fel de motiv de bombardamente sau de lovituri cu artileria sau chiar lupte, dacă ar fi cazul. Singura justificare militară pe care ar putea să aibă prezența trupelor rusești în zonă și chiar în interiorul central ar fi fost dacă ar fi existat cea mai mică suspiciune că centrala este folosită în scopuri militare de către ucrainieni, cum ar fi, de exemplu, să-și refacă arsenalul nuclear militar. Acum este clar de când au apărut inspectorii ONU că așa ceva nu este cazul. Deci, practic, rușii nu mai au nici cea mai mică justificare, nici măcar așa iluzorie sau teoretică de a avea prezență militară acolo, deci vor trebui să plece.
Vladimir Putin pare că folosește centrala nucleară de la Zaporojie ca un cuțit pus la gâtul NATO, cel puțin, așa cum spuneți și dumneavoastră, nu mai are niciun fel de justificare pentru a-și ține trupele acolo. Și ne gândim cu toții la dezastrul de la Cernobâl, la norul acela radioactiv, care a făcut multe victime în anii 80 și 90. Sperăm că nu vom retrăi aceea situație. Un punct fierbinte este săptămâna aceasta, relația tensionată dintre Turcia și Grecia. Președintele turc Recep Erdogan a făcut declarații publice care ne dau fiori într-un tablou deja dramatic, acela al războiului din Ucraina, conturând un eventual război între Turcia și Grecia. Ce se întâmplă acolo, de fapt?
Nu sunt semne de război, să știți. Sunt semne de retorică beligerantă din partea Turciei, care are acest moment istoric în care este importantă în ecuația securității Mării Negre, eliberarea unor căi de navigație existente pentru grânele ucrainiene care se iasă din porturile ucrainiene prin Marea Neagră. Urmă, indivizibilitatea NATO, care este obligatorie, e consensul care guvernează NATO și care este obligatorie pentru ca NATO să fie într-adevăr o forță credibilă în apărarea Europei mai ales. Și în asemenea condiții își folosește aceste argumente în retorica electorală pe care deja au început să se pregătească pentru alegerile de anul viitor și folosește această retorică. Sigur că da, ne așteptăm ca, așa cum a fost în cazul discuției despre lărgirea NATO cu cele două state din nord, Finlanda și Suedia, ne așteptăm ca și aici retorica aceasta să se calculeze la un moment dat.
Sigur că ne sperie și doar ideea, nu? Ca două țări NATO să aibă un conflict militar, una împotriva celeilalte. E președintele turc Recep Erdogan capabil să renunțe la orgolii de dragul stabilității și unității NATO, acum când pericolul real și concret este Rusia?
cu orgolirea este o chestie de asta, e o metaforă. Nu există orgoliu în materie de securitate națională și internațională. Aici sunt numai interese, sunt elemente din acestea de putere care se activează. Orgoliu nu este element de putere și nici justificare pentru acțiuni internaționale. Sigur că da, noi ne-am obișnuit după timpul războiului rece și s-a preluat această idee, mai ales recent, de când cu comportamentul internațional huliganic al Federației Ruse conduse de președintele lor Putin, ne-am obișnuit să vorbim despre menajarea unor orgolii. Dar una peste alta, nu. În relații internaționale, nimeni își face un plan de menajare de orgolii sau de exacerbare de orgolii din partea cealaltă. Vorbim într-adevăr despre două state membre NATO, amândouă au intrat în același timp în NATO tocmai pentru ca să nu existe nici cea mai mică suspiciune că Occidentul ar ține cu una împotriva celelalte, deci știe Turcia foarte bine și Grecia la fel de bine că nu vor găsi aliați în interiorul NATO în cazul unui conflict între ele. Conflictul va fi categoric doar la maniera aceasta incidentă, că o insulă de asta cum era menț la șerpile pustie merlocuită în Marea Egee, care era considerată ca aparținând unui stat, a fost cucerită între ghilimele de celălalt stat temporar până când s-a dus la masa negocierilor și a stabilit cui aparține insula. De fapt, despre așa ceva era vorba și ultima dată când a evocat ideea că pe neașteptate să îi pedepsească pe greci pentru că iluminează avioanele care zboară pe acolo. E bine, cam aici stăm. Deci nu sunt semne că s-ar escalada un conflict, ar fi trebuit de partea cealaltă Grecia să evoce motive pentru care face treaba asta, ori Grecia neagă și prezența militară pe o anumită insulă și faptul că ar fi simțit avioanele turcești cu sistemele antiaeriene pe care le au ei. Aici suntem, la maniera asta. Sigur că da, toată lumea are nervi întinși de războiul acesta din Ucraina, complet irațional, cum spuneam, dar este și ilegal și imoral în același timp. E bine, fiecare gest contează, fiecare vorbă spusă de cineva care ar putea să aibă o consecință în acest conflict contează, dar între vorbe și gesturi întotdeauna este o mică diferență pe care trebuie să ținem seama. Știți? Adică Turcia comportamental este la nivelul așteptărilor ca stat membru NATO, este de partea Occidentului, este în favoarea rezolvării conflictului astfel încât Rusia agresoare să fie pusă la punct din punct de vedere al dreptului internațional. Deci cam aici suntem.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Hari Bucur-Marcu, expert internațional în politici de apărare. Mulțumesc mult!
Mulțumesc mult de invitație încă o dată!
Paul Palencioar, mulțumesc! 18 și 47 de minute, jurnal militar, Scutul Dobrogei, ascultați acum. Urmează misiuni internaționale despre militarii români de peste granițele țării. Veștile ni le aduce Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
35 de militari din cadrul Brigăzii 9 Mecanizată Mărășești au participat timp de două săptămâni alături de 2400 de militari din 20 de țări la exercițiul Noble Partner 2022 din Georgia. Această acțiune internațională a vizat creșterea nivelului de pregătire și interoperabilitate între Georgia, Statele Unite ale Americii, partenerii regionali și țările aliate în vederea asigurării stabilității și a unui mediu sigur în regiunea Mării Negre. Despre scenariul fictiv al exercițiului vorbește capitanul Andrei Cristea, ofițer în cadrul detașamentului românesc.
În cadrul scenariului există o parte de întârziere a inamicului care se ocupă de luptele de tip mediu urban, acțiunile CIMIC, acțiunile PSIOPS în legătură cu propaganda și combaterea acesteia, coordonarea IDP-urilor, adică refugiaților dintr-o zonă în alta, pentru ca partea militară să se poată executa fără pierderi de vieți omenești ale civililor.
Rămânem pe continentul european și mergem spre zona centrală, mai precis în Germania, acolo unde cei 4400 de militari participanți la exercițiul Saber Junction 22 au intrat în cea de-a doua săptămână de antrenament. Găzduit de Centrul de Instruire al Armatei Americane de la Hohenfels, exercițiul internațional urmărește creșterea nivelului de pregătire a fiecărei structuri participante, dar și cooperarea tehnică și acțională în context aliat, România fiind reprezentată reprezentată de către un detașament de militari bistrițeni. Locotenent colonelul Ionuț Irisei, comandantul batalionului 812 Infanterie din Bistrița.
Militarii români au finalizat pregătirile și au început etapa de execuție alături de militarii Alianței. În perioada următoare vor trece prin situații tactice cu grad variat de dificultate create de organizatori care au drept scop verificarea nivelului de pregătire, a modului în care se iau și se implementează deciziile, a fluxului informațional, precum și alte aspecte tactice.
La o depărtare de 1200 de kilometri nord-est față de Hohenfels, militarii celui de-al 11-lea contingent românesc dislocat în Polonia au primit vizita ministrului Apărării Naționale, Vasile Dâncu. Punctul central din programul vizitei l-a constituit comemorarea eroilor români și a cuprins ceremonia militară și religioasă organizată în cimitirul prizonierilor de război din localitatea Lambinovițe, acolo unde sunt înhumați peste 2600 de militari decedați în primul război mondial. Ministrul Vasile Dâncu la ceremonia din Polonia.
Un popor puternic privește întotdeauna cu hotărâre spre viitor, dar suntem pierduți dacă nu învățăm lecțiile trecutului. Sunt deosebit de impresionat de modul în care poporul polonez, autoritățile, cinstesc eroi din toate timpurile. Pe teritoriul Republicii Polone sunt 20 de locuri de înhumare în care dorm somnul de vechi 7200 de militari români morți în primul război mondial în prizonieră.
De pe continentul european ajungem pe un pământ măcinat de conflicte, mai precis în Irak. Personalul care acționează în cadrul misiunii NATO Mission Iraq a participat zilele trecute la un seminar pe linia informațiilor militare. Cu detalii despre situația de securitate din Bagdad, colonelul Vasile Bătinaș, consilier superior pe probleme de capacitate de luptă în cadrul NATO Mission Iraq.
Seminarul a constituit un bun prilej de a prezenta sistemul de informații din cadrul NATO, precum și etapele ciclului informațional și de a înțelege mai bine cum se desfășoară acest proces în cadrul categoriilor de forțe ale armatei irachiene. După confruntările violente care au zguduit Irakul și în special Bagdadul săptămâna trecută, situația de securitate s-a ameliorat, astfel că misiunea NATO în Irak își continuă activitățile curente.
Teodora Mazăre, mulțumesc. Jurnal Militar Scutul Dobrogei, aici la Radio Constanța. Olivia Buciacă sunt. A început școala. Astfel, prima zi de școală pentru cei care au ales să urmeze cariera militară s-a întâmplat luni, 5 septembrie. Au avut loc festivități de deschidere a unui nou an de învățământ pentru elevii militari ai Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza și elevii școlii militare de maestri militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. Aproape 500 de elevi, din care 143 de elevi de clasa a 9-a și 200 de elevi de anul 1 și anul al 2 de studii, au pornit la drum încrezători, dornici să învețe și să își împlinească visul. Emoții au fost deopotrivă pentru boboci, dar și pentru elevii care sunt clasa 12-a, respectiv cei de anul al 2-lea ai școlii militare de maestri militari. Să-i ascultăm!
Moise Răzvan Andrei, prima zi de școală, dar foarte emoționant. Acum am văzut cum este să fii elev cu adevărat în Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța. Am purtat uniforma militară, care are o încărcătură emoțională aparte. Ne-am simțit onorați să participăm la festivitatea de deschidere, să ne întâlnim cu domnul contraamiral. Tatăl meu, în primul rând, este cadru militar și m-am admirat dintotdeauna ținuta militară și îmi place disciplina, ordinea. Armata în sine este interesantă, în sensul că avem multe de învățat, putem deveni mai puternici.
Domnule Andrei Valentin, am avut câteva emoții. Mi-a plăcut foarte mult să îmbrac uniforma militară. Mi-a plăcut foarte mult această disciplină din acest liceu și din această carieră. Și pe lângă această uniformă să am și respectul pentru cei care o poartă și au grade mai mari. Eu sper după liceu să ajung la Academia Oklahoma din Statele Unite.
Clasa 12-a. Mai sunt emoții în prima zi de școală?
Elevul plutonier major Onofrei Sonia. Sunt, bineînțeles, mai ales când vedem elevii de anul întâi răsind legământul în fiecare care n-am resimțit emoțiile pe care le-am avut și eu și sunt, pentru că este un an dificil și trebuie să ne pregătim temeinic pentru ce urmează. Au trecut foarte repede acești 3 ani, nici nu știu când, sincer, și pentru viitor sper să fie cât mai bine, trebuie să ne axăm toți pe învățătură și să știm foarte bine unde vrem să ajungem.
Sunt elev caporal Stemat Elena Georgiana, elevă la Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu. A fost un moment emoționant, am început din prima cu această festivitate de deschidere a noului an școlar în care am fost premiată și felicitată de către instructori, cadre și profesori. Le mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul oferit pe parcursul anului întâi și Sper să fie la fel și pe parcursul anului 2.
Pentru că sperați să fie la fel, vă întreb cum a fost.
A fost și cu momente bune și cu momente rele. Am avut posibilitatea să mergem chiar și cu nava școală Mircea într-un marș internațional. Am avut posibilitatea să învățăm să fim mai disciplinați, să învățăm să fim mai riguroși, mai ordonați, mai stricți cu noi și mai serioși. Îmi doresc să ocup o funcție la nave, îmi doresc să mențin clasamentul, sper, și îmi doresc ca viața să-mi ofere ceea ce merit și ceea ce îmi este necesar.
Elev Pescarul Georgiana Ștefania. Prima zi de școală a fost minunată, un nou început, un nou pas către o nouă carieră care te dezvoltă atât psihic, fizic, personal, profesional. Ne-am bucurat să fim aici cu toții. Mi-am dorit să intru la școala de maestri militari deoarece sunt deja în sistem de 2 ani ca soldat gradat profesionist și am dorit o evoluție, să încerc să-mi dezvolt cariera pe partea școlii de maestri militari.
Elev Calenic Dumitru Florin. Să trăiți în primul rând. Este sentimente frumoase, un nou început, un început frumos, l-am executat bine, de asta suntem mândri. Servim patria.
De ce ați îmbrățișat cariera militară?
Pentru că am navigat, am fost navigator și mi-am dorit stabilitate pentru mine și familia mea.
Suntem în direct la Jurnal Militar Scutul Dobrogei și vă propun în continuare să vorbim despre schimbare, schimbare de comandă. Contraamiralul de flotilă, Victor Gâdiuță, a predat comanda bazei logistice navale Pontica, comandorului Milu Zaharia, în cadrul unei ceremonii militare care a avut loc în portul militar Constanța. A fost un moment emoționant și poate cel mai emoționant a fost finalul ceremoniei, când contraamiralul de flotilă, Victor Gâdiuță, a părăsit corabia ca marinar militar activ, salutând garda de onoare în sunetul sirenelor celor două fregate și a aruncat simbol cascheta militară. Despre trecut și viitor, despre ce a însemnat cariera militară și responsabilitatea de a fi la conducerea uneia dintre cele mai mari unități din forțele navale, vă invit să-i ascultați pe contraamiralul de flotilă Victor Gâdiuță și comandorul Milu Zaharia.
Am avut mai multe emoții decât m-aș fi așteptat. Asta este după o activitate de 35 de ani de ofițer, de 43 de ani de haină militară. Când am fost prima dată cu bricul Mircea, m-am îndrăgostit de haina asta și de atunci n-am dezbrăcat-o până astăzi. Vreau să spun că sunt mândru că am putut să duc până la capăt cariera militară. A venit timpul să trec în rezervă și pentru asta mă bucur să vă spun că am dus cariera până la final. Ceea ce le recomand și colegilor mei, cei care au îmbrățișat această carieră.
Cu ce gânduri plecați acum? Așa cum spunea și domnul amiral, plecați pentru că stăm firescul oricărui lucru care până la urmă ajunge la final, dar cu siguranță, cu sufletul, cu fapta, veți fi alături în continuare de forțele navale.
Așa este. Odată trebuie să vină și acest moment când trecem în rezervă, când ne pensionăm. Astăzi a fost momentul pentru mine. Eu voi fi oricând și tot timpul alături de forțele navale. Cred că în mare parte am reușit. Mie mi se pare că mi-am îndeplinit o carieră visată de mic. Momentul cel mai emoționant pentru mine și care m-a marcat toată viața a fost atunci când în liceul de marină, la sfârșitul clasei a noua, am fost selectat în cei 10 care au plecat cu bricul Mircea și eram printre cei mai mici din echipaj. Eram cu niște copii de 14 ani jumate care făceam parte dintr-un echipaj de marinari care pleca și stătea pe mare, naviga cu vele și participam la toate activitățile. Deci momentul ăla n-am să-l pot uita niciodată. L-am împărtășit tuturor colegilor pe care i-am avut, subordonaților, celor mai mici și le-am spus întotdeauna că ăla este momentul care m-a făcut să nu mai renunț la forțele navale până la final.
Mulțumesc tare mult și felicitări!
Am onoarea să vă salut!
Este o experiență nouă, o experiență foarte importantă în cariera unui ofițer de marină. Mi-am propus ca împreună cu echipa acestei baze logistice, și nu vorbesc numai de comandament, dar toate unitățile, să fim eficienți, să ne încadrăm în cadrul legal și să demonstrăm că putem să ne modernizăm și în acest domeniu al logisticii navale.
Ce credeți că este cel mai important în această nouă funcție?
Cel mai important este să lucrezi cu oamenii. De fiecare dată, în toate funcțiile care le-am avut, a trebuit să mă bazez pe anumiți subordonați. Am reușit ca să scot din anumiți subordonați maximul posibil și am creat echipă, ceea ce îmi doresc să fac și în această nouă poziție. Să lucrăm în echipă pentru această instituție.
Mulțumesc tare mult și succes pe mai departe.
Vă mulțumesc și eu.
sunteți la Jurnal Militar Scutul Dobrogei, mai spicuiesc la final din titlurile evenimentelor care au avut loc în această săptămână. Centrul pentru Tehnologie, Informație și Apărare Cibernetică, 45 de ani de tradiție și performanță pentru singura unitate de profil din Armata României. S-a tras și în această săptămână în poligonul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană din Capomidia. Vorbim despre militarii Batalionului 348 Apărare Antiaeriană Dobrogea din Murfatlar și Detașamentul de Apărare Antiaeriană Rotația 12, structură generată de Batalionul 288 Apărare Antiaeriană Milkov din Focșani. Detașamentul a participat la exercițiul LFX, Live Fire Exercise Milkov 22, examenul de foc premergător dislocării în Polonia, unde va face parte din grupul de luptă NATO cu misiunea de a asigura prezența înaintată consolidată pe flancul nord-estic al Alianței. Forțele navale române au marcat împlinirea a 92 de ani de la intrarea în serviciul Marinei Regale Române a primelor distrugătoare, care au purtat denumirea onorifică Regele Ferdinand și Regina Maria, precum și împlinirea 100 de ani de la încoronarea la Alba Iulia a regelui Ferdinand I și a reginei Maria, ca regei tuturor românilor. Și nava militară maritimă hidrografică, capitan comandor Alexandru Cătuneanu, care a plecat pe 20 august din portul Constanța pentru a participa în Oceanul Atlantic de Nord și în portul Lisabona la exercițiile multinaționale REPMUS 22 și Dynamic Messenger 22, a ajuns cu bine în portul din Lisabona după ce a tranzitat timp de o săptămână Marea Mediterană și a traversat pentru prima dată strâmtoarea Gibraltar. Jurnal Militar Scutul Dobrogei a ajuns la final. Sunt Olivia Bucioacă și vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace!